Бугарска влада со која ќе може да се разговара за да се најде решение и да се одблокира процесот на почеток на преговори на Македонија за членство во Европската унија. Тој, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека очекува до крајот на годинава да се заокушат прашањата што содржат гаранции преку рокови за зголемување на ефикасноста за реализација на договорот за пријателство со Бугарија. Премиерот додаде дека адресирано и второто прашање на дипломатската нота за немешање во внатрешните работи. Од заразените со COVID-19 во изминатите 4 недели во Македонија, дури 81% не биле вакцинирани против вирусот, соопшти Министерството за здравство. Оттаму алармираат дека епидемиолошките анализи покажуваат оти најголемата смртност кај пациенти со COVID-19 е во градовите каде имало најнизок процент на вакцинирано население. Министерката за образование Мила Царовска пак на третиот ден од стартот на учебната година изјави дека во училиштата нема заразени, додека има само 14 позитивни случаи кои немаат интерна трансмисија, односно не се заразили во училиште. Министерството за здравство повторно апелираше граѓаните да се вакцинираат. Руските власти ги предупредија Apple и Google дека ќе бидат казнети доколку не ја тргнат од своите онлайн продавници апликацијата направена од соработниците на приведениот опозиционер Алексеј Навални. Надзорниот орган на Русија соопшти дека доколку не биде отстранета апликацијата, таквиот потек може да го протолкува како мешање во изборите во Русија. Апликацијата ја промовираше стратегија за паметно гласање, проект дизајниран за поддршка на опозицијските кандидати. Поддржувачите на руската опозиција, независните медиуми и невладините организации се под зголемен притисок пред парламентарните избори во Русија, закажени за 19 септември, а критичарите сметаат дека овој потек опит да се задржи доминантното мнозинство на владачката партија Единствена Русија. Европската унија не планира да ја признае новата влада на Афганистан, но ќе соработува со администрацијата предводена од талибанците на оперативна основа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Следуваат прилозите што ги подготвивме за ова издание на емисијата. Председател Стево Пендаровски предлага во преговарачкиот комитет со стратешкиот партнер Бахте Ленка за изградба на автопатите, кој е оспорен пред Уставниот суд, да членови председателката на Антикорупцијската комисија за да се отстранат ризиците од корупција. Но оттаму стаса негативен одговор. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Преговарачки тим, составен од членови на владата и Американско-Турски конзорциум, Бехтел Енка, допрва ќе треба да договорат колку ќе чини целосната изградба на автопатите од коридорот 8 и 10, како и детали околу самата изградба. Од владата велат дека се уште не е формиран ваков тим. Според законот кој беше неодамна донесен во собрание за изградба на автопати без тендер, е предвидено во комитетот за преговори да учествуваат